Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Ratzingerovú cenu dnes laureátom odovzdal osobne pápež František.
Na Vatikánskej konferencii vystúpil aj vedec Stephen Hawking.
Svätý Otec sa zastal ušľachtilých tradícií austrálskych domorodcov.
Milí poslucháči, príjemný večer z Ríma vám k týmto správam prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán, Kuba. Pápež František zaslal kubánskemu prezidentovi Raulovi Castrovi kondolenčný telegram k úmrtiu bývalého vodcu Kuby Fidela Castra, ktorý zomrel v noci vo veku 90 rokov.
Svätý Otec vyjadril v liste súčasnej hlave štátu, rodine zosnulého, ako aj celému milovanému národu úprimnú sústrasť. Zároveň dodal, modlím sa k pánovi za jeho odpočinok a celý kubánsky národ odovzdávam do materinského príhovoru Panny Márie z Kobre, patronky tejto krajiny.
Vatikán. Tohtoročnú Ratzingerovú cenu si pri slávnostnej ceremónii, ktorá sa konala dnes dopoludnia vo Vatikáne, prevzali z rúk pápeža Františka dvaja laureáti. Medzinárodne uznávaný talianský teológ Monsignor Inos Biffi z Milána už v emeritnom veku bol ocenený za celoživotný teologický prínos. Naopak pre 51-ročného gréckeho pravoslávneho teológa profesora Ioannisa Kourempelesa je cena povzbudením k ďalšiemu bádaniu.
Cenu každoročne udeľuje nadácia Jozefa Ratzingera Benedikta XVI. V uplynulých dňoch spomenutá nadácia zorganizovala na Pápežskej univerzite Svätého Kríža v Ríme 6. medzinárodné sympózium, tentoraz venované problematike eschatológie.
Svätý Otec pri dnešnej ceremónii odovzdávania ceny poďakoval organizátorom sympózia o eschatológii a zároveň poukázal na hlboký teologický odkaz emeritného pápeža.
Vieme, že téma eschatológie zaujímala veľmi dôležité miesto v teologickej práci profesora Jozefa Ratzingera, v jeho činnosti prefekta Kongregácie pre náuku viery a napokon tiež v jeho učení počas pontifikátu. Nemôžeme zabudnúť na jeho hlboké úvahy o večnom živote a o nádeji v encyklike Spe Salvi. Téma eschatológie je podstatná pre uvažovanie nad zmyslom nášho života a našich dejín, bez toho, aby sme ostali uzatvorení v materialistickom alebo iným spôsobom čisto vnútrosvetskom ponímaní. Práve ukončené jubileum milosrdenstva nám mnohokrát pripomenulo, že milosrdenstvo je v srdci protokolu, na základe ktorého podľa Ježišových slov budeme súdení. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Hĺbka myslenia Jozefa Ratzingera, pevne zakoreneného v písme a v otcoch a vždy živeného vierou a modlitbou, nám pomáha byť otvorený horizontu večnosti, dajúc tak zmysel tiež našim nádejam a našim ľudským úsiliam. Jemu vlastné myslenie a plodné učenie, v ktorom sa vedel zamerať na základné odkazy nášho kresťanského života, na osobu Ježiša Krista, na lásku, nádej, vieru. A celá cirkev mu za to bude navždy vďačná.
Vatikán. Svätý Otec dnes v aule Pavla VI. Prijal mladých členov talianskej národnej civilnej služby. Ide o alternatívu k vojenskej základnej službe a funguje v krajine od roku 2001. Je určená mladým mužom vo veku 18 až 26 rokov a má aj dobrovoľnícku formu, do ktorej sa môžu zapojiť aj ženy. Pápež František približne 7000 účastníkom audiencie hovoril o dôležitosti ich služby najmä po zemetraseniach, ktoré postihli stred Talianska v uplynulých mesiacoch. Vyzdvihol najmä rozmer sociálnej ochrany.
Chráňte tých, ktorým hrozí ľudské zemetrasenie, ktoré prichádza zvnútra, tých, ktorí sú sami, opustení, vyradení v tejto kultúre, ktorá s takou radosťou vyraďuje ľudí.
Národná civilná služba zahŕňa sociálnu, občiansku, kultúrnu a profesionálnu formáciu prostredníctvom solidarity, ochrany národného dedičstva i spolupráce na národnej i medzinárodnej úrovni. Pápež František v tejto súvislosti prítomných mladých vyzval, aby sa špeciálnym spôsobom venovali aj utečencom a migrantom.
Petrov nástupca účastníkov audiencie povzbudil, aby si vzali dokonalý príklad ľudskosti od Ježiša, ktorý uvoľnil miesto druhým až po darovanie svojho života. Zdôraznil, že stupeň kultúrnosti národa sa v skutočnosti meria na základe schopnosti rešpektovať a podporovať práva každej osoby, počnúc tými najslabšími.
Vatikán, Austrália. Kultúra austrálskych domorodých komunít nesmie byť ponechaná na pospas zániku. Takto píše pápež František v liste, ktorý pri príležitosti 30. výročia návštevy svätého Jána Pavla II. V Alice Springs zaslal prostredníctvom apoštolskej nunciatúry v Canberre predsedovi Národnej katolíckej rady austrálskych domorodcov a ostrovanov Torresovej úžiny.
Keď sa delíte o ušľachtilé tradície vašej komunity, dosvedčujete aj moc evanjelia zdokonaľovať a očisťovať každú spoločnosť. A takýmto spôsobom sa naplňa svätá Božia vôľa, píše v liste austrálskym domorodcom svätý otec, uisťujúc ich o svojej duchovnej blízkosti.
Mesto Alice Springs sa nachádza v austrálskom severnom teritóriu. Na tomto odľahlom mieste uprostred austrálskeho kontinentu sa svätý Ján Pavol II. Stretol s domorodými komunitami dňa 29. novembra 1986.
Vatikán. Veda a udržateľnosť. Vplyv vedeckého poznania a technológie na ľudskú spoločnosť a jej prostredie. Takto znie názov odbornej konferencie, ktorá v týchto dňoch prebieha v sídle Pápežskej akadémie sociálnych vied v areáli Vatikánu.
Na konferencii, ktorá potrvá do utorka, sa zúčastňuje približne 50 vedcov z rôznych vedeckých odborov. Okrem iných na medzinárodnom podujatí vystúpil svetoznámy vedec Stephen Hawking s prednáškou na tému Pôvod vesmíru. Medzi účastníkmi je aj Anna Hlaváčová zo Slovenskej akadémie vied.
Vatikán. Svätý Otec zaslal posolstvo účastníkom Veľkého medzinárodného sympózia reholných ekonómov. Podujatie organizuje Kongregácia pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života na Pápežskej univerzite Antonianum v Ríme. Myšlienky z pápežovho posolstva, ktorým vyzval rehole k správnemu používaniu majetku v duchu chudoby a podľa charizmy každého inštitútu, prinášame na internetovej stránke. Teraz už dáme slovo pátrovi Milanovi Bubákovi zo spoločnosti Božieho slova.
Neviem ako vy, milí priatelia, ale ja nie som dobrý v čakaní. Mám rád veci radšej okamžite. Čakať napríklad v rade je pre mňa utrpenie. Uvedomujem si však, že nie je sa čím chváliť. V takomto postoji totiž chýba jedna zo základných čností zrelého človeka, a to trpezlivosť. Trpezlivosť je pre niektorých ľudí nielen čnosťou nepoznanou, ale v súčasnosti dokonca až nepriateľnou. Mám dojem, že jednou z príčin, ktoré sú zodpovedné za tento stav, je podľa mňa Hollywood. Možno ste si všimli, že v jeho akčných filmoch nie je miesto pre trpezlivosť. Ak mám problém, napríklad s iným človekom, buď ho donútim, aby sa zmenil, alebo ho zo svojho života odstránim, napríklad tak, že ho zastrelím. A je po probléme. To isté riešenie sa odporúča aj k sebe samému. Buď sa mi situáciu podarí zmeniť, alebo keď sa zdá situácia neriešiteľná, sa zmárnim. Avšak Božie slovo trvá na tom, že najlepším riešením väčšiny problémov je predsa trpezlivosť. A netrvá na tom len Božie slovo, ale len kresťanstvo. Trvajú na tom aj iné myšlienkové systémy. Napríklad v čínskom jazyku, ktorý má znakové písmo, sa trpezlivosť, jen, vyjadruje kombináciou dvoch znakov, srdca a noža. Nôž sa nachádza nad srdcom, ako keby sa do neho zabáral svojou špičkou. A naozaj, toto je presne to, čo cítime, keď sa nachádzame v neriešiteľnom probléme, keď sme ponorení do čakania na riešenie problému, a to nie a nie prísť. Cítime, ako keby sa nám do srdca zabáral nôž a rezal nás do živého. Táto bolesť môže byť niekedy priam neznesiteľná. Bohužiaľ, ale taký je život. Naplánovaných a presne naprogramovaných vecí máme v živote len veľmi málo. Väčšina vecí je pre nás nepredvídateľných a my sa im musíme neustále prispôsobovať. No človek, ktorý sa tomu naučí, sa stane počase človekom flexibilným a vnútorne vyrovnaným. Trpezlivosť je cestou k vnútornej integrite. Bolesť pochádzajúca z trpezlivosti, v situáciách, v ktorých nič konštruktívnejšieho nie je na porúdzi, je pre nás v takýchto chvíľach akoby očisťujúcou a transformujúcou páľavou. Keď dokážeme od nej neújsť, veď konečne aj kam, napríklad tým, že ju budeme zahlušovať inými vecami, veľa sa o sebe dozvieme. Takáto bolesť sa pre nás potom môže stať prvkom, ktorý nás mení. Adventné obdobie, milí priatelia, je o čakaní, a teda o trpezlivosti. Má to však byť čakanie aktívne a nie pasívne. Pasívne čakanie má dve podoby. Prvou je zabudnutie na cieľ a ponorenie sa do pasívneho aktivizmu. Druhou je úplné stiahnutie sa zo všetkých aktivít a oddanie sa úplnej pasivite. Božie slovo dnešnej nedele nám hovorí hlavne o tej prvej podobe čakania, o pasívnom aktivizme. Ježiš v Evanjeliu hovorí o časoch Noémových, kedy sa ľudia zaoberali množstvom vecí, ktoré ich myseľ odvádzali od myšlienky pripravenosti na koniec. Ako bolo za dní Noéma, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noé vošiel do korába a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka. Mnohé z vecí, ktoré ľudia robili, boli síce užitočné, avšak keďže boli nevyvážené, odvádzali ich od podstaty. Iné boli neužitočné, báž hriešné, a ľudia sa v nich utápali a duchovne rozkladali. Týchto druhých sa dotýka i svätý Pavol v druhom čítaní z listu Rimanom, keď popisuje životný štýl niektorých členov kresťanskej komunity. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žijme počestne ako vodne, nie v hýrení a v opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista. Ako teda vidíme, ľudia Ježišovej doby neboli ľuďmi aktívneho čakania a pripravenosti. Svoj život naplňali a zaplňali hlukom, činnosťou a vecami, ktoré im neumožnili načúvať v tichu svojmu vnútru a svojmu prostrediu. V hluku a činnosti, často hriešnej, udúšali dôležité posolstvo o svojom živote. No o nič lepší neboli ani kresťania neskôr. Darmo, človek sa tak ľahko nemení, hlavne keď zabudne na svoje prvotné nadšenie a upadne do letargie, rutiny a duchovného spánku. Preto Pavol nástojí, už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna, a dodajme, a začali praktizovať aktívne čakanie na deň zúčtovania. Okrem pasívneho aktivizmu existoval už v dobe apoštola Pavla aj postoj úplného pasivizmu, kedy si kresťania zamenili priority a namiesto aktívneho budovania Božieho kráľovstva v každodennom živote sa venovali pasívnemu očakávaniu dňa, kedy príde Kristus, a teda nič nerobeniu. Títo ľudia zabudli, že hlavným cieľom ich života nie je stretnutie sa s Kristom, ale nasledovanie Krista. Stretnutie sa s Kristom je logickým dôsledkom nasledovania Krista. Ak by to tak nebolo, jeho slovo a ich prítomnosť vo svete by boli pre nich a pre svet zbytočnými. Povedzte, aký zmysel by mala existencia skupinky ľudí, ktorí by sa na nejakom nenápadnom mieste zišli a iba čakali a čakali. Myšlienku takéhoto sterilného vyčkávania, ktoré je v podstate premárnením života, pekne ilustruje hra francúzskeho spisovateľa Samuela Becketa Čakanie na Godota. Dvaja starší muži, Vladimír a Estragón, ktorí nemajú ani rodinu, ani bývanie, ani zamestnanie, sedia vedľa cesty a krátia si čas rozprávaním príbehov. Bavia sa o istom podivnom cudzincovi, ktorý na povraze ťahá za sebou čudný ľudský vrak. Doťahujú sa navzájom, ukazujú si rozličné triky, ktoré je možné robiť s klobúkom, a navzájom sa pobádajú, aby sa obesili. Čakajú na pána Godota, ktorý nie a nie prísť. Pán Godot je človek, od ktorého očakávajú, že im pomôže vyriešiť ich problémy. No stále mešká, len odkazuje, že už príde, že najprv si musí vybaviť to, potom ono. A Godot neprichádza a ani nepríde. Hra je podobenstvom o spoločnosti ako takej, ale aj o živote každého jedného človeka a o jeho osobnej zodpovednosti za svoj vlastný život. Meno Godot je odvodené od francúzskeho slova Godot, čo znamená prúd vody. V tomto zmysle Godot symboluje životodárny prameň vody, na ktorý čakajú, no pritom si nevšimnú množstvo iných prameňov osviežujúcej vody, ktoré sa nachádzajú všade okolo nich a aj v ich vnútri. Títo dvaja muži symbolizujú človeka, ktorý sa nehne z miesta, ale len čaká, jeho život je premárneným a zodpovednosť zaň podľa nich nesie Godot, ktorý neprichádza. Ježišovo posolstvo je teda jasné. Aktívne čakaj. Buduj Božie kráľovstvo v sebe a okolo seba. A takto sa pripravuj na stretnutie s ním. Milí priatelia, želám vám požehnanú prvú adventnú nedeľu.
Milí poslucháči, na záver vám prinášame tweet Svätého Otca.
Po jubileu je čas hľadieť vpred a naďalej s vernosťou, radosťou a nadšením dosvedčovať bohatstvo Božieho milosrdenstva.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.